зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: Македонија допрва ќе ги чувствува последиците од енергетската криза. За пропустите на државата ќе плаќа народот. Новиот бугарски премиер доаѓа во Скопје. Има ли простор за компромис? Сомнежи за точноста на тестовите во ЕК на нов бран на ковид. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Виновникот за енергетската криза, професор Константин Димитров, го вперува во државното раководство, кое не направи темелна анализа и не презема мерки со кои ќе ја ублажи последиците од кризата. Професор Никола Дујовски пак вели дека одговорноста е кај раководителите на институциите и предпријатијата од енергетскиот сектор. Марија Тумановска ја слушаме во продолжение.
Најпрво порасна цената на енергенсите, а тоа пак донесе ни за други поскапувања. Следува зголемени цени на одредени производи, поскапа струја, поскапи сметки за грејење. Деновиве скопјани се греат со млаки радиатори, бидејќи БЕК работи со оптимизиран режим на грејење. Иако десетина месеци порано се навестуваше енергетската криза која ја зафати цела Европа, државното раководство не направи темелна анализа и не превзема мерки со кои ќе ги ублажи последиците, реагираат експертите од областта на енергетиката. Македонија нема стабилна енергетска политика со години, не донесовме ниту енергетски биланс кој што секоја година се носи, вели универзитетскиот професор Константин Димитров.
Апсолутен пропуст на државата, затоа што нема институции кои што размислуваат или собираат информации, ги анализираат и предвидуваат. Аналитичките институции се грижат да направат, да собират информации и да проектираат случувања, арно, ама кај нас се размислува за два дена напред, а не за 10 години напред. Заборавија на економија, заборавија на енергетика, заборавија дека енергетиката е локомотива што го движи економскиот развој.
Во меѓувреме, не престануваат политичките препукувања за тоа кој е виновен што се доведовме во оваа ситуација. Опозицијата ја обвинува власта за неспособност да ја менаджира кризата, а таа тврди дека мерките за ублажување на последиците од глобалното покачување на електричната енергија започнале уште минатата година преку намалување на ДДВ за електрична енергија, додека во периодот што следи најавуваат нов пакет мерки. Политичкиот аналитичар Никола Дујовски пак прстот го вперува во индивидуалната одговорност кај раководителите на институциите и предпријатијата.
Силата на државите е директно поврзана со капацитетот што го имаме. Ние едноставно можеме само да ублажуваме на тој начин што државата ќе алоцира ресурси. Да, треба да се алармира, треба да се соопштуваат работите, треба да се каже навреме дека ќе имаме проблем и тоа е факт, дека порасна цената на сите енергенси.
Мандаторот за состав на новата влада и председател на СДСМ Димитар Ковачевски во интервју за Топ тема изјави дека државата има обврска од буџетот да ги заштити најранливите категории граѓани, особено во време на вакви кризни периоди. И дека државата тоа ќе го прави и ќе продолжи да го прави преку нов сет на мерки што имаат за цел заштита на животниот стандард. Пред два дена на владина седница пак беа обезбедени дополнителни 670 милиони денари за АДА ЕСМ за производство на електрична енергија и вложување во проекти во обновливи извори на енергија. Инаку од БЕК деновиве соопштија дека во услови на енергетска криза и раст на цената на енергенсите, пазарната цена по која компанијата го купува природниот газ се повеќе од 4 пати повисока од цената предвидена во тарифата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Новиот бугарски премиер доаѓа во Скопје. Тој доаѓа со старите бугарски црвени линии, но надоградени со нови. А мандатарот за премиер на македонската влада Димитар Ковачевски вели дека ќе го пречека со македонските црвени линии кои ги усвои собранието. Фросина Димеска.
Десетина точка декларацијата на Бугарското собрание во 2019 година, па 5 плюс 1 точка кој лани ги промовираше бугарскиот председател Румен Радев. Уште 8 други како дел од коалициониот договор на новата бугарска влада, предводена од Кирил Петков, и сега, од минатата недела, уште 7 кои беа договорени меѓу државниот врв на источниот сосед. Со сето ова, идната недела во Скопје ќе допатува бугарскиот премиер Петков на прва средба со веројатно новиот македонски премиер Димитар Ковачевски. Некои од сите овие точки се поклопуваат, а некои се нови, но потврдата дека владата во Софија нема да отстапи од декларацијата на Бугарското собрание од 2019 година, која ја кажа Радев, по состанокот се чини дека може да ги одалечи двете страни од компромис, бидејќи досега беа спорни во разговорите некои точки од неа. Според Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка, со ваквите поставување на работите, тешко е и до крајот на оваа година се дојде до решение со кое Бугарија би ги деблокирала македонските европски интеграции.
Ама Бугарите веќе измислија толку работи што мислам не има проблем нешто да отстапат. Еве видовме со изјавата после нивниот совет за безбедност од Радев дека не се спомна на пример уставот во оваа фаза. Тој ќе остане во дел од барањата, ама барем еве него спомна експлицитно како фиксно барање, туку ете може нивната отстапка да биде да не ги внесаме Бугарите во преамбулата на Уставот или барем не сега. Може ете за тоа да преговараме.
Веројатно идната недела новиот македонски премиер, чиј избор заедно со владата е закажан во собранието в сабота, вели дека ќе го дочека бугарскиот колега со македонските црвени линии, усвоени во собранието лани, 2 години по бугарската собраницка декларација. Економистот Ковачевски досега во македонската јавност зборуваше пред се за економски теми, но во една од изјавите дадени од кога стана мандата, рече дека во преговорите не можеме да правиме отстапки околу тоа дека сме македонци од Република Северна Македонија, кои зборуваат македонски јазик и имаат посебен идентитет. Според Кржаловски треба да се види како ќе се одвиваат работите, оти како што вели, пред да се доде на позицијата, се е ништо не може и ништо не смее.
Додека е нерамен теренот, ние немаме шанси да ние нешто задржиме од нашите црвени линии, секако мора да отстапиме, за да во ваква ситуација има некакво поместување на
вели Кржаловски. Дополнително, поинакво светло на разговорите меѓу Скопје и Софија, фрли и пресот на вице-премиерот за евроинтеграција и возаменување Никола Димитров, кој рече дека не се повлекол само од функцијата и оти тоа што нема да биде дел од новата влада е резултат на неговите позиции во однос на прашањето со Бугарија. Во бугарската јавност се презентираа мислења дека тоа е поопасен од коронавирусот за македонско-бугарските односи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во екот на нов бран на COVID-19 и рекордни дневни регистрирани инфекции, дел од лабораториите кои тестираат вадат мал процент на заразени, додека пак други пријавуваат дека 20, 30 или 50% од тестираните излегле позитивни. Експертите апелираат на внимателност и посочуваат да се проверат реагенците и машините во лабораториите. Доколку некој добие различни тестови во различни лаборатории, предви се зема позитивниот, велат од Министерството за здравство. Јасмина Јакимова има повеќе на оваа тема.
Скопјанка во изден добила различен резултат на PCR тестовите за COVID-19 во 2 различни лаборатории. Еден позитивен, друг негативен. Нејзина сограѓанка се соочила со ист проблем, па затоа морала да се тестира во 2 лаборатории, откако и покрај симптомите добила негативен тест. Ова се само мал дел од поплаките во неголемата Facebook група за споделување искуства за COVID во земјава. Проблемот со множество резултатите од тестирањата стои од почетокот на пандемијата. Ваквите тврдења ги подгреваат резултатите од лабораториите кои на дневно ниво ги објавува Институтот за јавно здравје. Во земјава има 30 овластени лаборатории. Но ако, например, се видат резултатите од минатата недела, периодот кога почне новиот бран со зголемен број позитивни тестови, може да се забележи дека неколку лаборатории редовно излегуваат со бројки неколку пати пониски од просекот. Од лабораториите кои досега направиле барем 10.000 тестови, според ниската позитивност на изработени тестови се издвојуваат неколку, како лабораторијата Лаур, каде просекот на позитивни тестови за изминатава недела изнесувал околу 0,5%. Под 2% позитивни тестови извадила и лабораторијата ВФВ Медикал, а под 4% Ели Медик. Оваа лабораторија деновиве пак се споменуваше во медиумите и поради издавање тестови во казино во Дојран, зашто случај отвори Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Во исто време, останатите лаборатории пријавуваат двоцифрени бројки на позитивни случаи во екот на новиот бран, кои се движат и до 50% во Институтот за микробиологија. Според Горан Кунгуловски, главниот директор на лабораторијата за генетика и персонализирана медицина во Жан Митрев, во сличен епидемиолошки контекст може да има мала нескладност меѓу лабораториите, во зависност од типот на лабораторија, типот на тест или градот во кој што се тестира. Сепак смета дека таа нескладност не може да биде толку голема, понекогаш и за 10 до 50 пати. И микробиологот Никола Пановски е затекнат од овие состојби.
Па тие лаборатории се дадат така невообичаено ниска позитивност, очигледно не ги работат тестовите, предпоставам, или имат тежок проблем. И ако тоа го знае Институтот за јавно здравје, не реагира, тука е завршена приказност.
За матичните доктори пак точноста на тестот е од особена важност, како што објаснува Ирина Велковик, специјалист по семена медицина во амбуланта во Рачиново. Кога пациентот има позитивен PCR тест, многу е полесно понатамошното упатување на пациентот и правењето дополнителни контроли.
При покривање на пациенти со симптоми на инфлуенца и на ковид, кога не можеме да ги тестираме, не можеме да покажеме за што се работи. Така да верувам дека ни следи еден малку потежак бран во однос на диференцирање на диагнозите.
Во моментов има два типа диагностички тестови, молекуларните PCR и антигенските тестови. Сепак, како што посочуваат и самите производители, ниту еден тест не е совршен и секогаш постои шанса да се добие лажен резултат.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од игра до представа е насловена публикацијата на авторите Игор Ивкович и Афродита Киријаковска. Станува збор за прв театарски практикум во земја, наменет за деца од предучилишна и училишна возраст, но и за сите оние кои сакаат низ креативните игри да ги откријат тајните на сценската уметност. Љупчо Јолевски.
Стотина практични театарски игри, поделени во 8 тематски целини, со чија примена се поттикнува креативноста, личните емоционални, интелектуални и социјални компетенции кај децата и младите, се поместени во од игра до представа, првиот практикум наменет за деца од предучилишна и училишна возраст кај нас, што како автори го подпишуваат Игор Ивкович и Афродита Киријаковска. Сите овие игри се практикувани во 10-годишната континуирана едукативна пракса на Сдруженијето за културно уметничка едукација, а по неодамнешната промоција на публикацијата, сите оние кои сакаат низ креативната театарска игра да ги откриваат тајните на сценската уметност, ќе имаат убава можност нивното искуство да го применат во пракса. Од тому не случајно на самиот почеток од својата рецензија за практикумот, театрологот Јелена Лужина забележува дека неговото значење многукратно го надминува и надвишува формалниот обем од стотина и нешто страници. Потем објаснува дека за овој обичен и навидум сосема дидактички наслов, од игра до представа, стојат години и децени ангажман, всушност бесценен труд на двајца фантастични театарски професионалци кои собствените кариери ги насочиле кон истражување и кон практикување на игра. А Игор Ивкович пояснува дека во оведниот дел на практикумот се обидува не само теоретски, туку и практично да го објасни феноменот на играта како најслободна човекова активност, преку која се развиваат интелектуалните, креативните и социјалните компетенции на личноста.
Особено важни се театарските игри за сите оние кои сакаат да се профилираат како актери, драмски писатели, режисери, па дури и за ученици чија примарна цел не е театарот. Низ нашето искуство, токму овие театарски игри се покажале корисни за ученици кои својот професионален развој го продолжиле во други науки и дејности.
Вели Ивкович, Афродита Киријаковска, најнапред прашувајќи се зошто сега театарски практикум, истакнува дека тој се појавува во вистинско време.
Целата своја професионална кариера, повеќе од 40 години, ја создавам врстезата дека децата се извор на чудесна енергија и непресушна имагинација. Нив им е потребно само целосна посветеност и добра насока, и тие се спремни да создадат експлозија од волшебство. Сакам да кажам дека низ тие наши драмски студија, ателија и театарски работилници поминале илјадници деца.
Истакнува Афродита Киријаковска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.